ฝึกกรรมฐานในเบื้องต้นจะใช้กรรมฐานอะไรก็ได้มันไม่สำคัญที่รูปแบบหรอกมันสำคัญที่เนื้อหารูปแบบจะสวยหรือรูปแบบไม่สวยนะมันแค่บรรจุภัณฑ์ถ้าเราไม่ได้ทำสินค้าไว้ขายโฆษณาเนี่ยรูปแบบเป็นเรื่องรองเนื้อหาสาระที่แท้จริงของการปฏิบัตินั้นสำคัญที่สุดการปฏิบัติธรรมเราต้องรู้ว่าเราจะปฏิบัติเพื่ออะไรอันแรกเลยเราต้องปฏิบัติเพื่อให้เห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีถ้าเมื่อไหร่เห็นว่าตัวเราไม่มีนะวันนั้นจะได้พระโสดาบันพระโสดาบันคือผู้ที่รู้ความจริงว่าตัวเราไม่มีกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราเพราะฉะนั้นการปฏิบัติไม่ว่าจะปฏิบัติกรรมฐานแบบใดถ้าถูกต้องเนี่ยจะต้องเป็นการเรียนรู้กายเรียนรู้ใจตัวเองเท่านั้นมีคำว่าเท่านั้นด้วยนะเรียนรู้แล้วก็เรียนรู้ความจริงด้วยไม่ใช่เรียนรู้สิ่งที่เหนือความจริงความจริงของกายของใจคือไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นกรรมฐานจริงๆที่เราฝึกกันแทบเป็นแทบตายเนี่ยเพื่อให้เห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์ถ้าไปเห็นกายเห็นใจแล้วไม่เห็นไตรลักษณ์ก็ใช้ไม่ได้ถ้าไม่เห็นกายไม่เห็นใจใช้ไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นต้องรู้กายรู้ใจแล้วก็เห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์การรู้กายรู้ใจรู้ด้วยสติการเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์รู้ด้วยปัญญาเครื่องมือก็คือสติกับปัญญาเนี่ยกรรมฐานจะใช้รูปแบบอะไรไม่สำคัญหรอกต้องฝึกให้มันมีสติมีปัญญาขึ้นมาให้ได้ถ้าขาดสติขาดปัญญาก็ไร้สาระและใช้ไม่ได้นี่พวกเราฝึกกรรมฐานเนี่ยเรามักจะมีแต่สติไม่มีปัญญาทีนี้ต้องทำใจกว้างๆนะบางทีฟังหลวงพ่อแล้วแสลงหูแสลงใจในความเป็นจริงคือเราฝึกแล้วเรามักจะมีแต่สติไม่มีปัญญาเช่นเรารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกสติเราจับอยู่ที่ลมหายใจไม่หนีไปไหนเลยแต่ไม่มีปัญญาจับนิ่งๆอยู่กับลมหลายคนดูท้องพองยุบสติจับอยู่ที่ท้องไม่เคลื่อนไปไหนเลยนิ่งๆอยู่ที่ท้องก็เห็นแต่ท้องพองท้องยุบอยู่นั่นเองไม่มีปัญญาไม่เห็นมีไตรลักษณ์ตรงไหนเลยบางคนเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าสติแนบอยู่ที่เท้าสติเพ่งจ่อนิ่งๆอยู่กับเท้าเท้าจะยกเท้าจะย่างเท้าจะเหยียบอะไรนี้รู้หมดเลยแต่สติแนบอยู่ที่เท้าอันนี้ก็จะไม่มีปัญญามันมีแต่สติอย่างเดียวขาดปัญญาเนี่ยสิ่งที่ได้นะคือสมถะถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์นะเห็นกายเห็นใจจริงแต่ว่าไม่เห็นกายเห็นใจแสดงไตรลักษณ์อันนั้นเป็นสมถะกรรมฐานทั้งหมดเลยพวกเราอย่านึกว่าแค่รู้กายรู้ใจแล้วก็เป็นวิปัสสนาไม่เป็นหรอกวิปัสสนาจริงๆไม่ใช่การรู้กายรู้ใจวิปัสสนาจริงๆคือการรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจต้องชัดเจนขนาดนี้นะเพราะอะไรเพราะว่าวิปัสสนาทำไปเพื่อถอนความเห็นผิดเพื่อละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราถ้าเราเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์เราก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่ตัวเราละความเห็นผิดได้ลำพังเห็นกายเห็นใจแล้วก็ทื่อๆนิ่งๆทื่อๆอยู่นะ3วัน3คืนหรือทำสมาบัตินิ่งไม่กระดุกกระดิกไม่กินข้าวอยู่7วัน7คืนอะไรเนี่ยมันไม่มีปัญญามันไม่สามารถถอดถอนความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีทั้งสติมีทั้งปัญญามีสติรู้สภาวะคือรู้กายรู้ใจที่กำลังปรากฏมีปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจว่ามันเป็นไตรลักษณ์ไม่ใช่เป็นตัวเราบางคนเห็นว่ามันไม่เป็นตัวเราเพราะมันไม่เที่ยงบางคนเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่เป็นตัวเราเพราะมันเป็นทุกข์บางคนเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราเพราะมันบังคับไม่ได้มันเป็นวัตถุมันเป็นก้อนธาตุมันบังคับไม่ได้มันเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพียงอันใดอันหนึ่งย้ำคำว่าเพียงอันใดอันหนึ่งก็สามารถละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราได้นี่แล้วแต่บุคคลหน้าที่ของเราแค่มีสติรู้กายรู้ใจมีปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจไปเรื่อยๆตรงที่อริยมรรคจะเกิดนั้นบางคนเกิดเพราะเห็นอนิจจังของกายของใจบางคนเห็นทุกข์ของกายของใจบางคนเห็นอนัตตาของกายของใจแล้วก็ละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นเรามีเราในกายในใจนี้มีเรานอกเหนือกายนอกเหนือใจนี้ต้องรู้อย่างนี้นะรู้ไป หลวงพ่อขอวิจารณ์ตรงๆนะในฐานะพวกเราเป็นผู้ศึกษาธรรมะด้วยกันเป็นนักปฏิบัติธรรมเป็นลูกพระพุทธเจ้าด้วยกันขอวิจารณ์ตรงๆว่าผู้ปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยมีแต่สติอย่างมากก็มีสติแต่ไม่มีปัญญาสังเกตง่ายๆเลยภาวนาไปนะสงบขึ้นมาเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านใหม่สงบขึ้นมาเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านใหม่ตลอดชีวิตทำได้แค่นี้ได้แค่สงบแล้วก็ฟุ้งสงบแล้วก็ฟุ้งไปเรื่อยๆหรือยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งผิดมนุษย์ปกติยิ่งปฏิบัติก็ซึมซึมเสื่องเสื่องนะไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวผิดปกติถ้าปฏิบัติแล้วผิดปกติไม่ใช่ธรรมดาละไม่ถูกต้องละเพราะธรรมะเป็นเรื่องธรรมดาเราปฏิบัติเพื่อให้เห็นธรรมดาของกายเพื่อให้เห็นธรรมดาของใจไม่ใช่ปฏิบัติจนกายก็ผิดธรรมดาใจก็ผิดธรรมดาหลวงพ่อเคยรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งแปลงฟันนะกินข้าวเช้าแปลงฟันจนกระทั่งเพื่อนกินข้าวกลางวันเสร็จแล้วยังแปลงฟันไม่เสร็จเลยนะซึมซึมไปนะวันหนึ่งก็สติแตกนะเครียดเกินไปนี่หลวงพ่อก่อนจะบวชนะหลวงพ่อเที่ยวตระเวนไปเยอะเลยว่าเอ๊ะเราจะไปบวชที่ไหนดีหลวงพ่อศึกษามาจากครูบาอาจารย์วัดป่าเขาจริงแต่ไม่ได้ติดครูบาอาจารย์อย่างเรียนเริ่มต้นเรียนจากหลวงปู่ดูลย์ก็จริงนะแต่ว่าก็ยังไปเรียนจากครูบาอาจารย์อื่นๆอีกเยอะแยะหลายสิบองค์เที่ยวตระเวนไปศึกษาไปเรื่อยๆเพราะชอบเรียนรู้กรรมฐานอะไรที่มีชื่อเสียงในประเทศนี่ไปเรียนมาเกือบหมดอ่ะเข้าไปดูแต่ละสำนักแต่ละสำนักเขาเรียนอะไรกันสิ่งที่พบในแต่ละแห่งแต่ละแห่งนะก็คือผู้ปฏิบัติส่วนมากติดสมถะทั้งที่บอกว่าทำวิปัสสนานะแต่ติดสมถะยกตัวอย่างบางคนเดินจงกรมกำหนดรูปนามไปเรื่อยเดินจงกรมไปยกเท้าย่างเท้ารู้นะเสร็จแล้วก็เกิดตัวลอยตัวเบาตัวโคลงขึ้นมาเกิดขนลุกขนชันเกิดความรู้สึกเหมือนแมลงมาไต่ตัวเล็กบ้างตัวใหญ่บ้างรู้สึกเหมือนฟ้าแลบแป๊บแป๊บแป๊บอันนั้นสอนกันบอกว่ามีวิปัสสนาญาณในความเป็นจริงไม่ใช่วิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณเป็นชื่อของปัญญาไม่ใช่ชื่ออาการทางร่างกายอาการทางร่างกายที่เกิดขึ้นทั้งหลายทั้งปวงนั้นล้วนแต่เป็นเรื่องของปีติทั้งสิ้นเลยมันเกิดจากการทำสมถะโดยที่ไม่รู้ตัวว่าทำสมถะอยู่การที่เราเดินจงกรมแล้วจิตของเราแนบสติของเราแนบอยู่ที่เท้านะไม่เคลื่อนไปไหนเลยมันคือการเพ่งอารมณ์การเพ่งตัวอารมณ์เนี่ยภาษาบาลีเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานการเพ่งตัวอารมณ์อารัมมณูปนิชฌานเนี่ยเป็นการทำสมถกรรมฐานนั่นเองเพราะฉะนั้นทำสมถกรรมฐานเพ่งรูปไปเรื่อยเช่นเพ่งลมหายใจเพ่งท้องพองยุบเพ่งเท้าเวลาเดินจงกรมเพ่งมือนะขยับมือรวมความแล้วก็คือเพ่งได้ทั้งนั้นเลยทำกรรมฐานอะไรก็มาเพ่งได้ทั้งนั้นเลยถ้าลงไปเพ่งตัวอารมณ์เมื่อไหร่นะก็เป็นอารัมมณูปนิชฌานมันคือการทำสมถะกรรมฐานเพ่งแล้วตัวลอยตัวเบาตัวโคลงขนลุกขนชันอะไรเงี้ยทำสมถะจิตสงบขึ้นมาช่วงหนึ่งก็ฟุ้งขึ้นมาอีกเพราะสมถะเอาเป็นที่พึ่งอะไรที่แท้จริงไม่ได้หรอกหรือเข้าสมาธิได้เข้าสมาบัติหลายๆวันออกมากิเลสก็ฟุ้งขึ้นมาได้อีกละกิเลสไม่ได้จริงไม่ใช่วิปัสสนาแท้ๆนี่เที่ยวไปดูนะเจออย่างนี้เยอะมากเลยหลวงพ่อก็มาพิจารณาว่าอะไรทำให้พวกเราผู้ปฏิบัติที่อยากพ้นทุกข์อยากทำวิปัสสนาพยายามรู้รูปรู้นามเนี่ยไม่เกิดปัญญาเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามหลวงพ่อก็พบว่ามันมีเงื่อนไขที่สำคัญอันหนึ่งที่จะทำให้เกิดปัญญาคือสัมมาสมาธิในพระอภิธรรมสอนไว้นะเนี่ยมาอ่านเจอทีหลังมาบวชแล้วถึงได้ไปอ่านว่างๆแล้วไปอ่านอภิธรรมถึงเจอพระอภิธรรมสอนไว้ชัดเจนเลยบอกสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาถ้าขาดสัมมาสมาธิสักอย่างเดียวปัญญาจะไม่เกิดเกิดแต่สติเอาสติกำหนดกายกำหนดใจกำหนดเวทนานะกำหนดลมหายใจกำหนดท้องพองยุบกำหนดมือกำหนดเท้ากำหนดกายทั้งกายกำหนดลงไปกำหนดลงไปนะมันได้แต่สติมันไม่มีสัมมาสมาธิพวกเราหลายคนดูถูกสัมมาสมาธิค่อนข้างดูถูกนะ กรรมฐานรุ่นหลังๆเว้นแต่สายวัดป่ากับสายท่านครูเอ็นก้าท่านครูเอ็นก้ายังฝึกสมาธิหรือสายท่านพุทธทาสฝึกสมาธิบ้างฝึกลมหายใจมีกรรมฐานอีกหลายๆแห่งปฏิเสธสมาธิเห็นว่าไม่ต้องทำหรอกมีสติแล้วก็เกิดสมาธิเองถ้ามีสัมมาสติจะเกิดสมาธิเองแต่สติที่พวกเรามีมันไม่ใช่สัมมาสติมันเป็นมิจฉาสติบางคนบอกว่าคำว่ามิจฉาสติไม่มีมีนะลองไปเซิร์ชดูในพระไตรปิฎกมีคำว่ามิจฉาสติจริงๆสัมมาสติกับมิจฉาสติไม่เหมือนกันมิจฉาสติเกิดจากการกำหนดการเพ่งการจ้องการกำหนดทำด้วยโลภะเจตนามีโลภะเจตนาอยากปฏิบัติก็กำหนดมือกำหนดเท้ากำหนดท้องกำหนดลมหายใจกำหนดอิริยาบถไปเรื่อยๆจงใจกำหนดนะมีโลภะแทรกอยู่นั้นทำไปด้วยกิเลสไม่ใช่ทำด้วยสติแท้ๆสติแท้ๆเป็นความระลึกได้สติมันระลึกถึงรูปธรรมนามธรรมสติทำหน้าที่ระลึกสติไม่ได้ทำหน้าที่กำหนดนั้นสติคือความระลึกได้สติไม่ได้แปลว่าความกำหนดได้สติเป็นความระลึกอะไรทำให้สติเกิดขึ้นในพระอภิธรรมก็สอนนะทิระสัญญาคือการที่จิตจำสภาวะธรรมได้แม่นยำเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติทิระสัญญาคือการที่จิตจำสภาวะได้แม่นหน้าที่เราต้องหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆนะความโกรธเกิดขึ้นก็รู้ความโลภโกรธเกิดก็รู้ความหลงเกิดก็รู้นะร่างกายยืนอยู่ก็รู้เดินอยู่ก็รู้นั่งอยู่ก็รู้นอนอยู่ก็รู้เป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้อะไรเกิดขึ้นในกายในใจคอยรู้ไปเรื่อยๆอย่าไปแทรกแซงให้ตามรู้ไปเรื่อยๆต้องตามรู้นะในสติปัฏฐานท่านถึงใช้คำว่ากายานุปัสสนากายานุปัสสนาการตามเห็นกายเนืองๆเวทนานุปัสสนาการตามเห็นเวทนาเนืองๆจิตตานุปัสสนาการตามเห็นจิตเนืองๆธรรมานุปัสสนาการตามเห็นสภาวะธรรมเนืองๆตามเห็นเนืองๆตามเห็นบ่อยๆมันก็จะจำสภาวะได้แม่นพอมันจำสภาวะได้แม่นสติจะเกิดเองนะสติจะเกิดโดยไม่ได้จงใจให้เกิดไม่ได้กำหนดไม่ได้อะไรทั้งสิ้นมันเกิดเองถ้าสติตัวจริงตัวแท้เกิดเนี่ยสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิชนิดคณิกะสมาธิก็จะเกิดได้เพราะอะไรเพราะทันทีที่สติเกิดเนี่ยจิตจะเป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลเนี่ยมันมีความสุขอยู่ในตัวเองความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิใจมันจะเกิดสมาธิขึ้นมาอัตโนมัตินะแต่อยู่ชั่วขณะเรียกว่าคณิกะสมาธินี่บางคนอยากฝึกให้ได้สัมมาสมาธิที่มันลึกซึ้งกว่านี้ก็ยังทำได้อีกด้วยการฝึกเข้าสมาธิฝึกเข้าฌานนะนี่พวกเราละเลยการเรียนกรรมฐานอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องที่พระพุทธเจ้าวางหลักสูตรไว้ให้หลักสูตรของพระพุทธเจ้าชื่อว่าไตรสิกขาไตรสิกขาแปลว่าเรื่องที่ต้องเรียน3เรื่องเรื่องศีลสิกขาเรียนเรื่องศีลทำยังไงจะเกิดความเป็นปกติในกายวาจาใจเรื่องจิตสิกขาทำยังไงจิตของเราจะมีกำลังตั้งมั่นขึ้นมามีสัมมาสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาปัญญาสิกขาทำยังไงจิตที่มีสัมมาสมาธิแล้วตั้งมั่นแล้วจะเกิดปัญญาคือเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจนี่บทเรียนมี3บทแต่บทเรียนที่อาภัพที่สุดนะคือบทเรียนชื่อจิตสิกขาพวกเราแทบจะไม่เคยเรียนเลยยกเว้นบางสายบางกลุ่มที่หลวงพ่อพูดมาตะกี้แต่พอไปเรียนเข้าจริงแทนที่จะเป็นสัมมาสมาธินะส่วนใหญ่กลายเป็นมิจฉาสมาธิไปอีกละเพราะว่าไม่ได้เรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ดีซะก่อนอยู่ๆก็เชื่ออาจารย์หรือว่าลุยเข้าไปเลยนะไปรู้ลมหายใจรู้ไปเรื่อยก็เคลิ้มลงไปขาดสติลืมเนื้อลืมตัวนะอย่างนั้นก็ใช้ไม่ได้มันไม่ใช่สัมมาสมาธิมันเป็นสมาธิที่ประกอบด้วยโมหะสมาธิประกอบด้วยโลภะมันไม่ใช่สัมมาสมาธิหรืออย่างบางคนนะพอมีศรัทธาแก่กล้าก็เข้าคอร์สนะกำหนดเลยนะยกเท้าย่างเท้านั้นพยายามจะเจริญปัญญาสิกขาแต่ไม่ได้เรียนจิตสิกขาไม่เรียนเรื่องจิตบางคนประกาศวาทะด้วยว่าจะไม่เรียนเรื่องจิตจะเจริญปัญญาเลยนั้นข้ามบทเรียนสำคัญนะคือบทเรียนของจิตสิกขาไปถ้าเราไม่ข้ามบทเรียนเนี่ยเราค่อยๆเรียนเป็นลำดับไปเราจะเข้าใจว่าจริงๆแล้วจิตชนิดไหนที่ควรแก่การเจริญปัญญาจิตชนิดไหนที่ใช้ทำสมถะจิตชนิดไหนไม่ควรแก่สมถะและวิปัสสนานี่เราต้องเรียนจนเราแจ่มแจ้งตรงนี้หลวงพ่อก่อนที่จะมาเจ จริญวิปัสสนาเนี่ยตั้งแต่7 ขวบหลวงพ่อไปเรียนกับท่านพ่อหลีวัดอโศการามพ่อพาไปนะโยมพ่อพาไปไปเรียนท่านสอนให้หายใจสอนอานาปานสติแล้วก็ทําเรื่อยๆมามันได้แต่สมถะขึ้นวิปัสสนาไม่เป็นนะ21-22 ปี21ปีกว่าๆเกือบ22 ปีทําแต่สมถะไม่เคยขึ้นวิปัสสนาเพราะขึ้นไม่เป็นจนอายุ29แล้วปี25ไปเจอหลวงปู่ดูลท่านสอนให้ดูจิตตัวเองจิตเราเนี่ยฝึกสมาธิมาจนชํานาญแล้วพอท่านสอนบอกให้ดูจิตเนี่ยนะจิตเรามีกําลังของสมาธิหนุนหลังอยู่มันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นแค่คนดูมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูมันเห็นจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทํางานไปแล้วมันก็รู้กายด้วยเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะเห็นจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงใจมันเป็นคนดูใจมันตั้งมั่นเนี่ยภาวนาอย่างนี้ก็เกิดความรู้ความเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจอย่างรวดเร็วในเวลาไม่กี่เดือนเข้าใจแล้วกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรานะเข้าใจรวดเร็วเพราะใจเราตั้งมั่นไปดูในพระไตรปิฎกท่านก็พูดถึงสัมมาสมาธิในแง่ความตั้งมั่นของจิตแต่ละเที่ยวไปดูตามสำนักปฏิบัติทั้งหลายนะครูบาอาจารย์บางสำนักท่านก็ดีนะท่านทำของท่านได้แต่พวกลูกศิษย์บางทีเข้าไม่ถึงสิ่งที่อาจารย์สอนหรอกลูกศิษย์ไปทำมิจฉาสมาธิกันจิตที่ลงไปตั้งแช่อยู่ในอารมณ์ใดหนึ่งเนี่ยไม่ใช่จิตที่ตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นกับจิตที่ตั้งแช่เนี่ยไม่เหมือนกันจิตที่ลงไปแช่อยู่ในตัวอารมณ์นั้นเป็นการเพ่งอารมณ์ที่เรียกว่าอารมณูปนิชฌานนั่นเองเวลารู้ลมหายใจจิตจะไหลไปเกาะอยู่ที่ลมเลยแล้วลืมโลกทั้งโลกนี้เหลือแต่ลมหายใจในจิตสงบนะดูท้องพองยุบจิตไหลไปเกาะอยู่ที่ท้องนิ่งๆลืมทุกสิ่งทุกอย่างเห็นแต่ท้องเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าโลกหายไปเลยเหลือแต่เท้าคนรู้อิริยาบถ4นะเพ่งมันทั้งกายเลยเนี่ยจิตมันเข้าไปแช่อยู่ที่ตัวอารมณ์รู้เท้าก็ไปแช่อยู่ที่เท้ารู้ท้องไปแช่ที่ท้องรู้ลมหายใจไปแช่อยู่ที่ลมหายใจนะรู้อิริยาบถ4แช่มันทั้งตัวเลยนะแต่ถ้าเราเคยฝึกสมาธิมาแล้วนะจิตเรารวมเข้าไปตรงที่จิตรวมเข้าไปถ้าเราฝึกเต็มรูปแบบนะของสัมมาสมาธิแท้ๆของจิตสิกขาแท้ๆเนี่ยตรงที่จิตรวมเข้าไปในปฐมฌานเนี่ยจิตยังไม่มีธาตุรู้ที่บริสุทธิ์เด่นดวงเพราะในปฐมฌานยังมีวิตกมีวิจารอยู่ไม่มีการตรึกมีการตรองถึงตัวอารมณ์อยู่จิตยังสนใจไปที่ตัวอารมณ์เป็นหลักนะเป็นเครื่องผูกมัดจิตให้สงบนี่พอขึ้นถึงฌานที่2ทุติยฌานเนี่ยวิตกวิจารดับไปถ้าพูดแบบอภิธรรมมันคือฌานที่3ของอภิธรรมเป็นฌานที่2ของพระสูตรเราพูดแบบพระสูตรก็แล้วกันพอขึ้นถึงฌานที่2วิตกวิจารดับไปมีปีติมีสุขเอกคตานะในขณะนั้นจะเกิดองค์ธรรมที่พิเศษอัศจรรย์ชนิดหนึ่งขึ้นในพระสูตรจะเรียกว่าเอโกทิภาวะเอโกทิภาวะหรือภาวะแห่งความเป็นหนึ่งนะในอรรถกถาก็บอกคือสัมมาสมาธินั่นเองเอโกทิภาวะมันก็คือสภาวะที่ใจเนี่ยมันตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาแล้วมันเห็นอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของถูกรู้ถูกดูใจมันเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูนะเนี่ยถ้าใจเราเข้าไปถึงฌานที่2ทุติยฌานเราจะได้เอโกทิภาวะขึ้นมาแล้วถ้า3 4 5 6 7อะไรถึงฌานที่8อะไรเอโกทิภาวะก็ยังอยู่แต่จะตั้งมั่นเด่นอยู่อย่างนั้นพอออกจากฌานแล้วเนี่ยเอโกทิภาวะนี่ยังทรงตัวอยู่อีกช่วงนึงอีกหลายชั่วโมงหรืออีกเป็นวันๆได้ทรงตัวถ้าฌานนั้นเกิดจากการเดินจงกรมฌานเกิดในการเราเดินจงกรมอยู่แล้วจิตรวมลงไปถึงฌานที่2เนี่ยถอยออกมาแล้วนี่นะเอโกทิภาวะทรงอยู่ได้นานเพราะงั้นถ้าเราทําสมาธิด้วยการเดินได้เนี่ยกําลังของความรู้สึกตัวนี้จะทรงอยู่นานมากจะนานกว่านั่งงั้นสมาธิที่เกิดจากการเดินจงกรมจะเข้มแข็งนี่พอเรามีตัวผู้รู้ขึ้นมาพระป่าท่านจะเรียกตัวผู้รู้นะทันทีที่จิตทรงมีตัวผู้รู้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นทันทีว่าร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนนี้ไม่ใช่ตัวเราเห็นไหมพอใจทรงตัวขึ้นมามีสัมมาสมาธิขึ้นมาปัญญาจะเกิดทันทีเลยจะเห็นทันทีว่ากายที่ยืนเดินนั่งนอนอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเรากายที่หายใจเข้าหายใจออกนี้ไม่ใช่ตัวเรากายที่พองที่ยุบนี้ไม่ใช่ตัวเราจะเห็นทันทีไม่ต้องคิดนะแต่จะเห็นทันทีจะรู้สึกทันที นี่ถ้าเราฝึกเต็มภูมินะเราจะเดินมาอย่างนี้เพราะนั้นกายานุปัสสนานะหรือเวทนานุปัสสนาก็ตามเนี่ยในอภิธรรมท่านถึงสอนบอกว่าเหมาะกับคนเล่นฌานกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจะทําได้ดีถ้าเราทําฌานแล้วฌานนั้นถ้าจะดีจริงๆต้องถึงฌานที่สองแล้วถ้าที่มีเอโกทิภาวะมันจะเห็นทันทีว่ากายนี้ไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เราจะเห็นนี่ถ้าคนไหนทําฌานไม่ได้นะหัดดูจิตอย่างที่หลวงพ่อบอกไปจิตมีนิวรณ์ใดๆเกิดขึ้นให้มีสติรู้ทันพอนิวรณ์ดับไปทั้งหมดแล้วสมาธิจะเกิดขึ้นเองนะแต่จะเกิดไม่นานจะเกิดทีละขณะทีละขณะนะแต่ทันทีที่สมาธิเกิดขึ้นทีละขณะทีละขณะเนี่ยถ้าสติเกิดระลึกรู้รูปรู้กายจะเห็นทันทีว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราถ้าสติระลึกรู้เวทนาจะเห็นทันทีว่าเวทนาไม่ใช่ตัวเราความสุขความทุกข์ไม่ใช่เราถ้าสติระลึกรู้กุศลอกุศลที่เกิดขึ้นจะรู้ทันทีเลยกุศลและอกุศลทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราจะเห็นทันทีนะเหลืออันเดียวคือจิตยังเป็นเราอยู่ต้องดูกันไปนานๆ นะเห็นจิตนั้นเกินดับไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งก็จะละความเห็นผิดว่าทั้งกายทั้งใจเป็นเราเป็นพระโสดาบันได้งั้นพวกเราอย่าเอาแต่ตั้งแช่นะตั้งกันมานานบางคนตั้งหลายปี10ปี20ปีมีคุณป้าคนหนึ่งนะมาหาหลวงพ่อภาวนาอยู่ทางเหนือครูบาอาจารย์ก็รับรองว่าเป็นพระอริยะเข้าสมาบัติได้ทีหนึ่งนานๆอะไรเงี้ยวันหนึ่งแกก็พบว่ากิเลสของแกไม่ได้ละไปเลยกิเลสของแกเหมือนเดิมเหมือนปุถุชนนะชักเฉลียวใจว่าคงไม่ใช่พระอรหันต์แล้วล่ะก็เข้าไปหาอาจารย์ไปกราบเรียนท่านอาจารย์บอกท่านอาจารย์เจ้าคะดิฉันสงสัยว่ามันจะตนหลอกนะฝึกมา40ปีมันไม่ละกิเลสอาจารย์โกรธความโกรธพุ่งขึ้นมาป้านี่แกเห็นปุ๊บแกรู้เลยเอ๊ะอาจารย์ไม่ใช่พระอรหันต์เหมือนกันแหละอาจารย์โกรธนะคุณป้านี่ไม่เถียงกับอาจารย์เลยนะอาจารย์โมโหโทโสขึ้นมาคุณป้ารีบขอขมาเลยแล้วลาออกจากวัดมาล่องลงมาทางนะมาทางกำแพงเพชรไปเจอแม่ชีผู้เฒ่าคนหนึ่งคุณป้านี่ก็เข้าไปกราบคุณยายแม่ชีบอกคุณยายเจ้าค้าดิฉันสงสัยว่าดิฉันจะถูกหลอกมา40ปีคุณยายบอกข้าถูกหลอกมา60ปีนะเพราะอะไรมันละกิเลสไม่ได้จริงนะมันเป็นเรื่องของสมาธิสมาธิไม่ได้ช่วยละกิเลสสมาธิช่วยข่มกิเลสชั่วคราวนะแต่การที่เราเจริญสติเจริญปัญญาอย่างแท้จริงรู้รูปรู้นามอย่างแท้จริงนะด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูจิตตั้งมั่นขึ้นมาจิตไม่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดแล้วก็รู้กายรู้ใจตามที่เขาเป็นไม่ใช่เพ่งกายเพ่งใจถ้าเพ่งกายเพ่งใจคือการเพ่งตัวอารมณ์อย่างรู้ท้องผ่องยุบแล้วเพ่งท้องรู้เท้าแล้วเพ่งเท้ารู้ลมแล้วเพ่งลมเนี่ยอันนี้เป็นสมถะแต่ถ้าเราใจเราตั้งมั่นแล้วเราจะเห็นเลยตัวที่พองตัวที่ยุบนี้เห็นทันทีนะตัวที่กําลังพองตัวที่กําลังยุบอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราจะเห็นทันทีไม่ต้องคิดจิตมันจะอยู่ต่างหากจิตกับกายจะแยกออกจากกันการที่จิตกับกายมันแยกออกจากกันนะเรียกว่ามีนามรูปปริเฉทญาณนะจิตกับกายแยกออกจากกันไม่ใช่รูปพองแล้วอันหนึ่งรูปยุบกันหนึ่งเป็นนามรูปปริเฉทญาณนะรูปพองกับรูปยุบคนละอันกันนะมันก็คือแยกรูปกับรูปไม่ใช่แยกรูปกับนามถ้าแยกรูปกับนามก็จะเห็นรูปพองรูปยุบเนี่ยเป็นรูปสักแต่ว่าถูกรู้ถูกดูจิตเป็นคนรู้คนดูรู้ลมหายใจอยู่ก็เห็นเลยร่างกายที่หายใจอยู่นี้เป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราจิตเป็นคนรู้คนดูนะฝึกสายอาจารย์แนบรู้อิริยาบถ4ก็จะเห็นเลยร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตอยู่ต่างหากเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นไหมฝึกมาจากสำนักไหนก็ใช้ได้เหมือนกันนะถ้ามีสัมมาสมาธิขึ้นมาดูท้องพองยุบแล้วก็ดูของเราต่อไปใจของเราเป็นผู้ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูแยกออกมาจากกายนะจะเห็นเลยตัวที่พองตัวที่ยุบไม่ใช่ตัวเราไปเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าผิดไหมไม่ผิดแล้วก็จะเห็นเลยว่าตัวที่กำลังเดินอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราจะรู้สึกทันทีว่าไม่ใช่ตัวเราขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนก็จะรู้สึกเลยตัวที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกจะเห็นทันทีถ้าใจมันแยกต่างหากนะใจมันเป็นแค่คนดูคนรู้สึกรู้ลมหายใจอยู่ก็เห็นตัวที่หายใจไม่ใช่เราอะไรๆก็เห็นว่ามันไม่ใช่เราเนี่ยกรรมฐานอะไรก็ใช้ได้เหมือนกันนะถ้าหลักเนื้อหาสาระของมันถูกต้องแต่ถ้าเนื้อหาสาระไม่ถูกต้องก็ผิดเหมือนกันไม่มีดีไม่มีเลวกว่ากันหรอกนะพอๆกันทั้งนั้นแหละ พราะฉะนั้นเราไม่ดูถูกกันนะว่าใครใช้กรรมฐานอะไรจริตนิสัยใครเหมาะกับอะไรก็ใช้อันนั้นแหละถ้ารู้ท้องพองยุบแล้วสติเกิดบ่อยก็รู้ท้องพองยุบไปแต่รู้ด้วยใจที่ตั้งมั่นในพระสูตรจะพูดไว้เยอะเลยนะถึงใจที่ตั้งมั่นเนี่ยท่านบอกว่าใจตอนนั้นนั้นจะเบาจะอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานนะแล้วก็โน้มน้อมใจชนิดนี้นะไปเพื่อเกิดญาณทัศนะเพราะฉะนั้นต้องใจที่มีตั้งมั่นมีคุณสมบัตินะใจจะเบาๆใจจะนุ่มนวลใจจะอ่อนโยนใจจะคล่องแคล่วว่องไวถ้าหากพวกเราฝึกภาวนาแล้วจิตของเราหนักๆแน่นๆแข็งๆซึมๆทื่อๆนะชี้ขาดได้เลยว่าทำผิดแน่นอนนะจิตที่จะใช้เจริญวิปัสสนานะมีความเบามีความอ่อนมีความคล่องแคล่วว่องไวไม่ถูกกิเลสไม่ถูกนิวรณ์ครอบงำนะซื่อตรงในการรู้อารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็รู้ซื่อๆนะรู้แล้วไม่แทรกแซงจิตชนิดนี้ต่างหากแล้วเอาไว้ทำวิปัสสนารู้กายรู้ใจแล้วเห็นความจริงเห็นไตรลักษณ์ได้นั้นถ้าจิตแข็งแข็งกระด้างนะยิ่งฝึกแล้วก็ยิ่งเครียดหลวงพ่อทำหน้าให้ดูนะเนี่ยฝึกไปแล้วก็เหมือนผีดิบซอมบี้เยอะนะคนฝึกอย่างนี้นะลองไปดูที่ศรีธัญญาสิเยอะมากเลยนะไม่ใช่หลวงพ่อแกล้งว่านะไม่อย่าไปฝึกให้จิตกระด้างอย่างนั้นจิตแข็งแข็งจิตซึมซึมใช้ไม่ได้นะจิตที่เป็นมหากุศลจิตมีความเบาเรียกว่าลหุตาจิตที่เป็นมหากุศลจิตมีมุทุตาคือนุ่มนวลนะจิตที่เป็นมหากุศลจิตมีกัมมัญญตาควรแก่การงานคือไม่ถูกกิเลสครอบงำจิตที่เป็นมหากุศลจิตมีปาคุณตาคล่องแคล่วว่องไวไม่ใช่ซึมซึมเสื่องเสื่องจิตที่เป็นมหากุศลจิตมีอุชุกตาซื่อตรงในการรู้อารมณ์ไม่ใช่เข้าไปแทรกแซงอารมณ์ไม่ใช่เจออะไรกำหนดลูกเดียวให้มันดับนะจิตโกรธขึ้นมาก็โกรธหนอโกรธหนอให้หายโกรธอันนี้ไม่ใช่แล้วนั่นเป็นสมถกรรมฐานค่อยเรียนนะค่อยฝึกรอบเช้ายังไม่ได้ตรวจการบ้าน8โมงพอดีนะเชิญโยมไปทานข้าวนะทานข้าวด้วยความรู้สึกตัวนะอย่าทานข้าวด้วยความอร่อยกำลังจะตักแล้วเพื่อนตักไปก่อนโมโหนะ เห็นโอ้ยมีลูกชิ้นจะกินแล้วมันตักไปละแค้นนะให้รู้ทันใจตัวเองนะจะเข้าส้วมจะทำอะไรนะให้รู้สึกไปเรื่อยๆฝึกรู้สึกไปนะแล้วมรรคผลนิพพานจะอยู่ใกล้ๆไม่ไกลหรอกนะรู้สึกตัวไว้ตราบใดที่รู้สึกกายรู้สึกใจเรื่อยๆนะมีผู้ปฏิบัติแบบนี้โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์จำไว้นะเอาเชิญไปทานข้าวนิมนต์ครับ